Manghukom ikalabing isang kabanata. Si Jetty nga naglaadita ay lalaking makapangirihang may tapang at siya ay anak ng isang patutot at si Jetty ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalaya si Jetty at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay hindi magmamana sa sangbahayan ng aming ama, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae." Nang magagayoy, tumakas si Jephthah sa harap ng kanyang mga kapatid at tumahan sa lupain ng Tob. At do'y nakitisan kay Jephthah ang mga lalaking walang kabuluhan at nagsilabas na kasama niya. At nangyari pagkaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Ammon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ng mga anak ni Ammon sa Israel na ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, "Halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Ammon." At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Di ba kayo napuot sa akin at pinlayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparirito sa akin ngayon pagka kayo na sa paghihinagtis?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Ammon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga Galaad." At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Kung pauuwi ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Ammon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo pa ba ninyo ako?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Ang Panginoon ang maging saksi natin. Tunay na ayon sa iyong salita ay siya naming gagawin." Nang magagayoy, si Jephthah ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno. At sinalita ni Jephthah sa Mizpa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagsugo si Jephthah ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Ammon na nagsasabi, "Anong ipinakikialam mo sa akin na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain?" At isinagot ng hari ng mga anak ni Ammon sa mga sugo ni Jephthah, "Sapagkat sinakop ng Israel ang aking lupain nang siya'y umahong galing sa Ehipto, mula sa Arnon hanggang sa Jabok at hanggang sa Jordan. Kaya't ngayon ibalik mo ng payapa ang mga lupain yon." At nagsuguli si Jephthah ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Ammon. At kanyang sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Jephthah, "Hindi sumakop ang Israel ng lupain ng Moab o ng lupain ng mga anak ni Ammon, kundi nang sila'y umahon mula sa Ehipto at ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na mapula at napasak Kades. Nagsugo nga ang Israel ng mga sugo sa hari sa Edom na nagsasabi, isinasamo ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain, ngunit hindi dininig ng hari sa Edom. At gayon din nagsugo siya sa hari sa Moab, ngunit ayaw siya. At ang Israel ay tumahan sa Kades. Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang at lumiko sa lupain ng Edom at sa lupain ng Moab at napasadakong silanganan ng lupain ng Moab at sila'y humantong sa kabilang dako ng Arnon, ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sapagkat ang Arnon ay siyang hangganan ng Moab. At nagsugo ang Israel ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreo na hari sa Hesbon at sinabi ng Israel sa kanya, sinasamo namin sa iyo na paraan mo kami sa iyong lupain hanggang sa aking dako. Ngunit si Sehon ay hindi tumiwala sa Israel upang paraanin sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan at humantong sa Jaas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at sinaktan nila sila Sa gayo inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreo na mga taga-roon sa lupaing iyon. At kanilang inari ang buong hangganan ng mga Amoreo mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa Jordan. Ngayon nga'y inalisan ng ari ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang mga Amoreo sa harap ng bayang Israel at iubang aari ng mga iyan. Hindi mo ba aari ng binigay sa iyo ni Chemos na iyong Diyos upang ariin? Siya man ngang inalisan ng ari ng Panginoon naming Diyos sa harap namin ay aming aariin. At ngayon gagaling ka pa ba sa anumang paraan kay Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab? Siya ba'y nakipagkaalit kailanman sa Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantala nga ang Israel ay tumatahan sa Hesbon at sa mga bayan nito at sa Aroer at sa mga bayan nito at sa lahat mga bayan na nga sa tabi ng Arnon na 300 taon, bakit hindi ninyo binawi ng panahong iyon? Ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumawa ng masama sa pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon, ang hukom, ay magiging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dinig ng hari ng mga anak ni Amon mga salita ng Jepte na ipinaalam sa kanya. Nang magkagayoy, ang Espiritu ng Panginoon na isuma kay Jepte at siya nagdaan ng Galaad at Manases at nagdaan sa Mispa ng Galaad. At mula sa Mispa ng Galaad ay nagdaan siya sa mga anak ni Amon. At nagpanata si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sinumang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking iyahandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayon nagdaan si Depte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y binigay ng Panginoon sa kaniyang kamay. At sila'y sinaktan niya ng dikawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 bayan at hanggang sa Abel Keramin. Sa gayon sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jete ay napuron sa Mispa sa kanyang bahay. At narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak. Diban sa kanya wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit, at sinabi, saab ako, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon, at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kanya, ama ko, iyong binuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatibagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, ipagawa mo ang bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong 2 buwan upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanyang sinabi, yumaon ka. At ipinagpaalam niya siyang 2 buwan at siya yumaon, siya at ang kanyang mga kasama, at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng 2 buwan na siya'y nagbalik sa kanyang ama, ginawa sa kanyang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, at siya hindi nasipingan ng lalaki. At naging kaugalian sa Israel na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel ang anak ni Jephthah na Gileadita na 4 araw sa 1 taon.